Tās attiecas uz daudziem galvenajiem ceļiem, gan uz Liepājas šosejas, mums notiek Gūdorbi, gan uz Daugavpils šosejas, kur iespējams būs vislielākais sveicinieku daudzums. Līdz Jēkabpilī ir vairāki Gūdorbu posmi, kuros ir jābūt īpaši piesardzīgiem. Tāpat ir jābūt ļoti uzmanīgiem autovadītājiem, ņemot vērā šos sveicinieku gājienu. Posmā no Prēļiem līdz Aglonas stacijai, tur notiek diezgan ievērojami būvdarbi, tur ir gan satiksmes ierobežojumi, gan vairāki luksofori, gan arī tuvāk svētkiem, tur noteikti virzīsies šo tas sveicinieku kolonnas. Arī no Rēzeknes puses ir būvdarbi un no vairākām citām malām var šie tas sveicinieki doties uz Aglonu un būvdarbi pat labi notiek gan 300 posmos, tā skaitā arī nelielos ceļu posmos. Tāpēc aicinām autobraucējus būt īpaši uzmanīgiem un, protams, saprotošiem.